ናይ ሃንጋሪ ርእሰ ብሔር ፓል ሽሚት ሃገሮም ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ተረይና ናይ ሊቀመንበር ሓላፍነት ብወቅዕ ዝተቐበለትሉ ዕለትን ከምኡ ድማ ብምኽንያት እቲ ዕለት 31/5/1886 ዓ.ም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለየ ውሩይ ሃንጋርያዊ ስነ ሙዚቀኛን ደራሲ ሙዚቃን ዓብይ ናይ ኦርጋን ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ስነ ጥበበይና ፍረንች ልዝት ዝተወለደሉ ዝኽሪ መበል 200 ዓመት ምኽንያት ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብናይ ሃንጋሪ ብሔራዊ ናይ ሙዚቃ ጉጅለ ዘማርያንን ሙዚቀይናታትን ዝተሰነየ ናይ ሊስትዝን ዞልታን ኮችስን ነቲ ዓብዪ ናይ ሙዚቃ ስነ ጥበበናን ናይ ሙዚቃ ደራሲ ጎት ክብሪ ዝኽሪ ዓመት ምኽንያት ዝደረሶ ናይ ምርሻ ሙዚቃን ኣብ ሮማ ንክብሪ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝደረሶ ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ዘርእስቱን ከምኡ ድማ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 13 ናይ ሊዝት ናይ ሙዚቃ ድርሰት ዘጠቓለለ ውሁድ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ንክብሪ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክ ሰዓት 6 ከም ዝለገሱ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ እዚ ሓቢሩ ነቲ ናይ ሃንጋሪ ብሔራዊ ጉጅለ ሙዚቀይናታትን ዘማርያንን ዝመርሑ ስነ ሙዚቀይና ዞልታን ኮችስ ከም ዝኾኑ እውን ክሕበርን ከሎ ብዛዕባ እዚ ንክብሪ ቅዱስ ኣቦና ዝቐረበ ውህድ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ኣመልኪቶም ናይ ኤስተርጎምን ቡዳፔስትን ሊቀ ጳጳስ ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፔተር ኤርዶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ክርስትያናዊ ባህሊ ሃንጋርን ናይ ሃንጋር ቀዳማይ ክርስትያን ንጉስ ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሲልቨስትሪ ዳግማዊ ዘውዲ ንግስና ዝተቐበለ ቅዱስ እስቲፋኖስ ዝጠቒሶም ታሪክ ክርስትና ሃንጋርን ከምኡ ድማ እቲ ምስ ሃዋርያዊ መንበር ማለት ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘለዋ ምትእስሳር ጥንታውን ፅኑዕን ምዃኑ ዘመልክት እዩ። ሽሕ እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ኤውሮፓ ብተዛማዲ ባህሊ ዝተጠቃዐት እውን እንተኾነት ናይ ኤውሮፓ ኣብ ክቡር ዋጋታትን ስነ ሓሳባትን ዝቆመ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተመሓላለፈ ዝመፅእ ውህደትን ኣእማንነትን ካብ ናይ ክርስትና ባህሊ ዝተወልደ መሰረታዊ ናይ ውህደት ኣእማንነት ጸጋ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ባህላዊ ማሕበራዊ መዳይ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተራ ዓብዪ ምዃኑ ዘነፅር እውን እዩ። እዚ ብናይ ሃንጋሪ መንግስትን ርእሰ ብሔርን ንክብሪ ቅዱስ ኣቦና ዝቐረበ ውህድ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ነዚ ዘረጋግፅን ንናይ ኤውሮፓ መጻኢ ተስፋ ትምህርቲ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።